Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag daar vir ons genade wees en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons saam bid. Onse Vader in die hemel, laat u naam geheilig word. Ja, u is met majesteit en heerlijkheid beklee, omhul met lig soos met 'n kleed. Die winde is u boodskappers en vuurvlamme u dienaars. U het die aarde gegrond op sy grondveste, sodat dit vir ewig en altyd nie wankel nie. Ons bring u toe die lof, dank en aanbidding van ons harte, want dit kom u toe. Laat u koninkryk kom, want dit is wonderbaar. Ons verlang na die volheid daarvan, waar dit vir ons oneindig beter is, as om maar nederige drumpelwagters in u paleis te wees, as om in die tente van goddeloosheid te woon. Laat u wil geskied, want u wil is goed en reg, dit kan nie oortref word nie. Versorg ons daagliks met dit wat ons nodig het. U weet, o Vader, precies wat ons nodig het, nog voordat ons dit van u vra. Maar ons vra uit erkentlikheid van ons diepe afhanklikheid van u. O Vader, ons dra vanaand in kinderlike aanbidding ons hele gemeente aan u vaderlike sorg op, elke afsonderlike broeder, suster en kind. Ons gaan tans deur 'n baie ernstige nood. Die huidige pandemie en gepaardgaande teenmaatreëls het talle mense hul daaglikse brood ontneem. Wees met hulle, versterk en bemoedig hulle en skenk uitkoms met werk en inkomste op u bestemde tyd. Ook hier in ons eie gemeente is broeders en susters wat rou oor die heengaan van geliefdes. Vertroos hulle en wees kennelik nabij, ook daar waar daar smarte is, weens ernstige siekte. Ons hoor van talle van ons broeders en susters, wat positief toets vir die virus. Sommige word ernstig siek, sommige is minder ernstig. Maar dit is nog steeds een zware beproeving vir ons. Waar u deur 'n vye koek genesing aan Hizkia geskenk het, bid ons dat, as het u wil is, u die werk van die mediese personeel sal seën en hulle as instrumente in u hand sal gebruik, sodanig dat hulle en ons sal verstaan en glo dat u die werklike geneesheer is. Wees tog met die talle siekes in ons gemeente. Gee krag, bemoedig en skenk herstel op u bestemde tyd. Beskerm hulle ook waar hulle in die frontlinie teen COVID veg, die mediese personeel. Hulle het dit swaar, hulle werk hard. Hulle staan in die gevaar om ook ernstig siek te word. Alhoewel u ons nie nodig het nie, het ons u so bitter nodig. Vergeef dan ook ons skulde en help ons dat ons ook ons skuldenaars vergewe, soos wat u wil hê dat ons dit moet doen. Ons staan met 'n skuldbrief vol geskryf van ons sondes voor u, en daagliks word daar nog meer oortredings bygevoeg, soos wat ons elke dag sondig. Self kan ons nie 'n enkele letter daarvan uitwis nie, maar dan besef ons opnuut wat u in u oneindige liefde vir ons gedoen het. U geliefde eniggebore seun vir ons gestuur het, sodat sy bloed ons kan reinig van aan ons sondes en sondeskuld, waarvoor ons ons hele lewe met dankbaarheid aan u skuldig is. Bewaar ons teen die versoekinge wat elke dag voor ons is, dat ons nie in ons swakheid struikel nie, want daar is talle versoekinge op ons pad, daar gestel deur die bose, wat, as dit vir hom moontlik was, ook u uitverkore kinders sou mislei. Skenk ons die insig en die wysheid om versoekinge en valse leringe te ontmasker vir wat hulle is, en die krag om hulle te weerlê en te weerstaan. Weereens kan ons u maar net dank, dat u dit vir die Satan, wat soos 'n brullende leeu rondloop en trag om u kinders te verskeur, onmoontlik maak om sy klauwe in ons te slaan. Ons het so baie om voor dankbaar te wees, want u oorlaai ons daagliks met ryke seëninge. Elke beker uit u liefdevolle Vaderhand loop oor van goedheid en guns, maar ons het geen verdienste voor u nie. Ons staan met leë, vuil hande en besoedelde klere voor u, so bevlek met sonde, maar ons dank u, dat ons weens u groot genade, tot u mag bid, in die naam van u geliefde Seun, onze Here Jesus Christus. Waar ons nou u woord gaan open, maak dit stil in ons gemoed, open ons ore en ons verstand, lei ons, dat ons kan hoor as die Gees aan die gemeente sê, so spreek die Here, Here. Aan u behoor die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons sing vervolgens uit Psalm 40, daarvan vers 2 en 3. Psalm 40, die tweede en die derde vers, sonder dat ek dit voorlees. Broeders en susters, die preek wat ek vanaand aan u voorhou, is geskryf deur dominee Ronald Bain van die gereformeerde kerk Oranje Rivier, en daartoe lees ons dan nou vooraf twee gedeeltes vanuit die onfeilbare woord van die Here. Eerste, om agtergrond te gee tot die preek, Psalm 40, ons lees van vers 7 af. U het geen behaag in slagoffer of spysoffer nie. Ore het u vir my gegrawe. Brandoffer en sondoffer het u nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit my voorgeskrywe. Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen, en u wet is binne in my ingewande. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie, Here, u weet dit. U geregtigheid bedek ek nie binne in my hart nie. Van u trou en u heil spreek ek. U goedertierenheid en u trou verberg ek nie vir die groot vergadering nie. Tot sover. Dan lees ons vanuit Hebreërs hoofstuk 9 vanaf vers 23 en ons lees tot en met hoofstuk 10 vers 10. Hebreërs 9. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoë priester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Want die wet, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers, wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree, tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou u nie hê nie, en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word. Het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Geliefde gemeente, as teks neem ons uit die geleese gedeelte, Hebreërs hoofstuk 10, verse 5 tot 7 en dan ook vers 10, van vers 5 af. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. En dan vers 10, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, God se seun lê in die krib. Die mens kon dit nie bedink of uitdink nie. Dit moet aan ons geopenbaar word. Soos ons gelees het in Psalm 40, dis te veel om te vertel, daar is geen groter wonder nie. Dis soos die nuwe lied in ons monde van Psalm 40. Dis 'n lied wat ons moet leer, want ons kon daardie lied nie self komponeer nie. Maar dis nie 'n romantiese en idilliese lied nie. Dis nie 'n goedkoop liedjie van vrede vir al wat leef en beef nie. Ons moet versigtig wees dat hierdie genade nie 'n goedkoop genade gemaak word nie. Die Seun van God wat daar in die krib lê, kom draai die wêreld op sy kop, want hy sê aan die mensdom, volg my, en wie my nie volg nie, sal vir ewig verlore gaan. Daardie kindjie in die krib roep ons om saam met hom te sterwe. Trouwens, hy is self gebore om uiteindelik te sterwe. Hierdie genade kom teen 'n ontsaglike hoë, nie net hoë nie, dit kom teen 'n onberekenbare prys vir God. Van hierdie ontsaglike prys lees ons in Hebreërs 9 en 10. Die aanhoudende offers wat jaar na jaar gebring is in die Ou-testamentiese tyd, het die volk herinner aan hulle sonde. Tog het die gelowiges van ouds geweet, daar is iets meer as die aanhoudende offers. Dawid sing daarvan in Psalm 40. Groot dinge het u gedoen, wie kan met u vergelyk word? Wie kan u wonders uitspreek? U het geen behaag in slagoffer of spysoffer nie. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid. Dawid sing al in die Ou Testament van die Evangelie, die blye boodskap van geregtigheid, wat nie kom deur slagoffer of spysoffer nie. Dis dan dat Hebreërs ons leer dat dit eintlik iemand anders is wat hier sing. Dit is iemand anders wat hier bid. Iemand sê tereg, die mens Jesus Christus, wie geen nood, siekte, geen leed, vreemd is, en tog die totaal onskuldige en regverdige was, bid in die psalmboek deur die mond van sy gemeente. Die psalmboek, skryf die persoon, is in sy diepste betekenis, die gebedeboek van Jesus Christus. Die iemand van wie ons spreek, word hier met 'n hoofletter geskryf. Is dit nie die mees troostryke gedagte nie? Christus bid die psalms deur die mond van sy gemeente. Dis ten diepste sy gebedeboek. Hierdie gebed kom vanuit die ewigheid, want die vleeswording van Christus is van ewigheid deur die Drie-enige besluit. Christus lê die gebed deur sy gees in die tyd in die mond van koning Dawid, uit wie se geslag hy gebore sou word. Hy lê dit in die mond van sy kerk. Dis Dawid se gebed deur die werk van die gees. Dis die kerk se gebed, maar as ons mooi gaan kyk, is dit eerstens die gebed van Christus wat komende is na die wêreld. Wanneer hy die wêreld inkom, sing hy, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie. Hierdie is die gebed van sy koms na die kosmos wat so flenters is. Die gebroke en stukkende wêreld wat aan flarde is deur die sonde. Slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie. Dis die samevatting van die totale offerdiens van destyds. Dis die bloedige en bloedlose offer. Die slagoffer dui op versoening en die graanoffers op gehoorsame toewyding. Versoening en aan die een kant en toewyding aan die ander kant word nou saamgevat in hierdie twee offers. Nou sê die Here dat die Vader dit nie wou hê nie. Die Vader het hierdie twee tipes offers dan beveel. Hoekom wil hy dit nie hê nie? Dit beteken gewoon, geliefde broer en suster, dat die volle behaag van die Vader in iets meer gelê het as hierdie offers. Die offers het nie net die volk nie, maar ook die Almagtige jaar na jaar herinner aan ons sondes. Dit maak die eerste vier verse van Hebreërs 10 vir ons baie duidelik. Nee, iets anders moes gebeur. Dis die groot dinge waarvan ons in Psalm 40 lees. U het vir my 'n liggaam berei. Ja, dis die grootste wonder ooit. Die Seun van God word ook die Seun van Dawid. Hy word mens. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Aldus Johannes. Dis hierdie oneindige wonder. Die hele openbaring trek saam in die vleeswording van die Christus van God. Dis soos 'n nuwe lied. Iets wat ons nooit geweet het nie, maar vir ons aangeleer is. Vreemd genoeg, sê Psalm 40 in die Hebreeus, Ore het u vir my gegrawe. Hebreërs sê, u het vir my 'n liggaam berei. Die Hebreër briefskrywer gebruik die Griekse vertaling van die Ou Testament, die Septuagint. Die ou rabbies, wat die Septuagint vertaal het, het hier die betekenis vertaal. Die grawe van ore beteken 'n liggaam waarmee so iemand gehoorsaamheid kon verrig. Om te hoor gaan oor gehoorsaamheid, en om gehoorsaam te wees, het ons 'n liggaam nodig. 'n Mens kan nie gehoorsaam wees, as jy nie die bevel van God kan hoor nie, net so min as wat jy gehoorsaam kan wees, as jy nie 'n liggaam het om mee gehoorsaam te wees nie. Ons het liggame van die Skepper gekry om hom te gehoorsaam. Christus ook. Christus sing dat die offers van ouds nie die Vader behaag het nie, maar hy is toegerus met 'n liggaam, sodat hy in hierdie wêreld gehoorsaam kan wees, sodat hy God se wil kan doen met sy liggaam in hierdie wêreld wat so aan flarde is. In vers 7 sing hy verder, in die boekrol, of anders gesê, in die woord is dit van my geskryf. Kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hoor hoe roep hy dit uit. Daarvoor het ek gekom na die wêreld. Daarvoor het ek waarlik mens geword. Daarvoor is ek uit 'n vrou gebore. Daarom het ek in die krib gelê. Om u wil te doen, o Vader. Wat is die wil van die Vader? Dis die blye boodskap van geregtigheid waarvan Psalm 40 ook sing. Die geregtigheid dat ons sondes bedek word. Dis die wil van God, dat hy aan ons sondes nooit meer wil dink nie. Hy wil nie meer herinner word daaraan nie. Die ou offers moet nou vervul word, want slagoffer en spysoffer kan God nie behaag nie. Dis die blye boodskap, die evangelie. Deur hierdie wil is ons verlos, sê vers 10. Christus vervang dus die deurlopende offer met die eenmalige offer van sy liggaam, sê vers 10. Daarvoor het Christus na hierdie wêreld gekom, om hierdie wil van God in hierdie wêreld te doen. Dit moet ons vanaand baie goed raak sien, geliefdes. Die gehoorsaamheid van Christus het met sy ware mensheid te make in hierdie wêreld. Sy hele lewe, van die wieg tot die graf, was gehoorsaamheid aan sy Vader se wil in hierdie stukkende en gebroke wêreld, om juis hierdie stukkende en gebroke wêreld te verlos. Die Here Jesus sê dit in Johannes hoofstuk 4, My voedsel, my vlees, is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Die hoogtepunt van Christus se gehoorsaamheid is die kruis, natuurlik. So word ons geregverdig wanneer ons bedek word met die volle gehoorsaamheid van Jesus Christus. Die kruis is die offer van Christus se algehele toewyding, maar ook die offer van sy algehele versoening. So word beide spysoffer en brandoffer aan die kruis vervul. So ontvang ons vergeving van sondes. So kan daar 'n nuwe hemel en aarde kom, deur die gehoorsaamheid van Christus. Hierdie is nie goedkoop genade nie, want dit het die lewe van God se Seun gekos. Dit kos ook ons lewens. Daarom wil die wêreld niks daarvan weet nie. Dis die goedkoop genade van 'n Kersfees sonder die evangelie. Wanneer mense nie van die verskrikking van hulle sondes wil hoor nie. Wanneer mense wil hoor van verlossing, maar nie van 'n verlossing van sonde nie. Wanneer mense wil hoor van vrede, maar sonder die kruis. Dis die goedkoop evangelie. Wanneer mense wil hoor van lewe, maar sonder sterwe. Ja, 'n genade wat mens sommer so links en regs wil uitdeel aan almal, sonder om vir hulle te vertel dat hulle dood is in hulle sonde. 'N genade wat kerkmense aan die wêreld wil verkwansel en opdring, asof hierdie genade nie vereis dat ons Christus moet volg nie. Die kind in die krib roep ons op om saam met hom te sterf. Wanneer Christus jou roep, geliefde, dan roep hy jou om te sterwe. Ja, om saam met hom gekruisig te word. Om jouself te verloon. Om jouself nie meer te ken nie, maar om vir Christus te ken. Dis die duur genade van die evangelie. Dit roep ons om die Almagtige met ons liggame te dien. Die vleeswording van die Here leer ons dat ons liggame nie verwerplik is nie. Dit gaan nie oor een of ander 'n hoër geestelike en boveaardse gesindheid nie. Aangesien Christus die wil van God volbring het met die offer van sy liggaam, mag en kan en moet ons ook nou bid, U het nie behaag in slagoffer en spysoffer nie. U het behaag in U kinders wat U genade beantwoord met 'n lewe van gehoorsaamheid. Wanneer ons by die wonder van die vleeswording stilstaan, dan besef ons, Christus het my met die offer van sy liggaam verlos, sodat ek met my liggaam in hierdie wêreld nou gehoorsaam kan wees. Kan u sien, dis oneindige genade, maar dis nie goedkoop genade nie. Dis nie 'n goedkoop evangelie nie. Dit word ook aan ons geleer deur die doop, dat ons saam met Christus moet sterwe om saam met hom te kan lewe. Die doop is 'n magtige oproep tot geloof en gehoorsaamheid, maar dis nie 'n bewys van geloof nie. Daar's miljoene gedooptes, of hulle as kinders gedoop is, of as volwassenes, wat in ongeloof sterf. Daar is baie gedoopte huigelaars. Die doop is nie mense se beloftes of mense se woorde aan die Here of aan mekaar nie. Nee, die doop is God wat praat. Dis hy wat aan die woord is in die doop. Hy beseël sy beloftes. En sy beloftes is beslis nie net vir volwassenes bedoel nie, want Christus het nie net vir volwassenes gesterf nie. Maar op grond van die vaste beloftes, op grond van die vaste anker van die doop, word elke gedoopte opgeroep tot 'n ware geloof en 'n ware gehoorsaamheid, om elke dag saam met Christus te sterwe deur die krag van sy gees en elke dag saam met hom op te staan deur die krag van sy gees. Wie gedoop is, ontvang soveel genade. Ons ontvang die belofte van Christus se verlossing. Op grond van daardie belofte kan ons ook sing, Hy het my verlos en vir my 'n nuwe lied van gehoorsaamheid kom leer. Hy het my verlos sodat ek hom in hierdie wêreld kan volg met 'n nuwe lied op my lippe. Hier is ek, o Here, om U wil te doen. Amen. Broeders en susters, ons sing nou vervolgens saam weer vanuit Psalm 40. Hierdie slag verse 4 en 8, net om U wil te doen soos in U boek, die wonderskrif wat nooit vergaan. En dan vers 8, laat wie U soek, o God, my hulp in nood, met almal wat in heil ervaar, in sielsangs en in doodsgevaar, nou sing en sê, die Heer alleen is groot. Verse 4 en 8, Psalm 40.
Thank you.
U kan maar weer u sitplekke inneem asseblief. Ons gaan nou daartoe oor om 'n broeder in die ampt van ouderling te bevestig. Die bevestiging sal waargeneem word deur broeder Isaac Barnard.
Broeders, ons vra vir broeder Mias om na vore te kom. Broeders, ons gaan nou die formulier voorhou vir die bevestiging van ouderlinge. En u kan het saam met my volg op bladsy 148 in die psalmboek, nuwe psalmboek, in die ou psalmboek, psalm 667, bladsy 667. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nog verskillende male die naam afgekondig het van ons medebroeder wat as ouderling van hierdie gemeente verkies is. Ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in hierdie diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen hom voorgelê het nie, sal ons hom nou in die naam van die Here in sy ampt bevestig. Vir die doel moet u broeder wat bevestig word en ook alle aanwesiges hier eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en ampswerk van die ouderlinge aanhoor. 'n Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg, volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broeder, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. U opdrag as ouderling is dus die volgende. Want 1, u moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdrag uitvoer. En u moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. Tweede punt, u moet sorgvuldig let op die leer en die lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos bystaan. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Die derde opdrag, u moet veral oor die leer en die wandel van bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. U moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof aan Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. U het gehoor wat die opdrag is, broeder, en ons vra u nou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is u in u hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat? En verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is. En beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe. Broeder Mia Smit, wat is u antwoord?
Ja.
Mag die alvermoeiende God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan ouderlinge, ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos wagters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in die diens en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie man as 'n dienaar van God. Stel u gewillig onder die ouderlinge se toesig en regering, want hulle waak oor u lewe en sal eenmaal daarvan rekenskap moet gee. Gee aan die ouderlinge, dink aan die ouderlinge in u gebede. Maar omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie, laat ons die almagtige God aanroep. Onse Vader, ons dank u dat u hierdie man deur u gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u, gee aan hom steeds meer die gawes wat hy nodig het om sy diens te kan verrig. Skenk aan hom wysheid en skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hom genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor u hom gestel het en maak u elkeen gewillig om hom aan die vermaninge van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer terwille van hulle roeping. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u seun Jesus Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde seun. Amen. Dankie broeder, jy kan maar begin sit. Dankie broeder Adrian.
Ons kan nou ons offergawes in die gereedheid bring en daarna sing ons saam uit Psalm 34 verse 7, 8 en 9. God wend sy aangesig teen hul wat sy bevel weerstaan. Hy laat hul naam met hul vergaan deur hoogste strafgerig, maar hy sien gunstig neer op die regverdige geslag. Hy neig sy ore tot hul klag en red hulle altyd weer. Verse 7, 8 en 9, Psalm 34. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons allemaal wees en bly. Amen.